Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, Ivan Kojić i Branka Trivica vama ovog jutra. Petak, 6. septembar u vestima dana. Vučić u Beogradu sastaje sa američkim senatorima Ronom Johnsonom i Chrisom Murphyem. Građanske inicijative na parlamentarne izbore na Kosovu izlazi sa srpskom listom. Haradina, iako Srbija ne pristaje na priznanje, zašto sedeti za stolom? Johnson, radije bi bio mrtav u jarku nego da odložim Brexit. Erdogan preti da će otvoriti granice i sirijske migrante pustiti u Evropu. Preminuo bivši predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe. Vreme je sunčano, temperatura do 31 stepen. Je poslušajte pored ostalo kako je lider liberala Čedomir Jovanović opisao poslednji okrugli sto vlasti i opozicije.
Neko je došao da bi otišao, SNS je došao da se ni oko čega ne bi dogovorio, a svi drugi manje ili više statiraju.
Od odlaganja proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan korist imaju njeni neevropski rivali, pre svih Rusija i Kina, kaže Igor Bandović iz Evropskog fonda za Balkan.
Ali svakako ta vrsta nečini i posmatranje sa strane što se događa na Balkanu za Evropsku uniju može da predstavlja veliki problem.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu se sastaje sa američkim senatorima Ronom Johnsonom i Chrisom Murphyem. Pre dolaska u Beograd, senatori demokrata Chris Murphy i republikanac Ron Johnson posetili su Prištinu. U ponoć ističe rok za prijavu stranaka za izbore na Kosovu. Izbori se održavaju 6. oktobra. Građanska inicijativa Sloboda, demokratija i pravda, koju je do ubistva predvodio Oliver Ivanović, na izbore na Kosovu izaći će sa srpskom listom, potvrdila je njena čelnica Ksenija Božović. Odbornici građanske inicijative SDP Igora Ičević i Dušan Milunović osudili su i ogradili se od odluke Ksenije Božović da pređe u redove srpske liste. Teritorije su bitne, ali su ljudi najvažniji, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ocenio da su dobri dogovori o namerama da se sve snage na Kosovu ujedinjuju. Vučić je u Budimpešti, gde je učestvovao na 3. demografskom samitu, za televiziju Prvu rekao da ljudi moraju biti što snažniji, hrabriji i jedinstveniji da bi sačuvali nacionalne interese na Kosovu. Nakon toga sastao se sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj kaže da ne vidi zašto bi se nastavio dijalog ako Beograd ne pristaje na priznanje Kosova. Kazao je da svi znaju da je Beograd poručio međunarodnoj zajednici da ima problema s priznavanjem Kosova i da nešto traži. To nešto, kazao je, nije definisano. Pitanje granice je prošlo, oni koji su bili njegovi sponzori nisu uspeli, rekao je Haradinaj. A preneo klan Kosova. Haradina je također rekao da na sastanku sa američkim senatorima Ronom Johnsonom i Chrisom Murphyem od Prištine nije traženo da se pronađe određeni kompromis u odnosima sa Beogradom. Četvrti po redu okrugli sto u okviru dijaloga predstavnika stranaka vlasti i opozicije o izbornim uslovima na izborima koji će biti održani 2020. godine, održan je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sastanku nisu prisustvovali predstavnici Opozicionog saveza za Srbiju, a jedan od lidera opozicije, Zoran Živković, napustio je dijalog već posle 20 minuta. Tema o kojoj se najviše govorilo bilo je finansiranje predizborne kampanje, dok je odnos prema medijima ovog puta dobio manje prostora. Razgovore je pratio Ognjen Zorić.
Duže od 3 sata trajali su razgovori predstavnika vlasti i opozicije. Klupe, predviđene za opozicioni blok Saveza Srbiju, ostale su međutim prazne, jer se njihovi predstavnici nisu pojavili, objašnjavajući to nezadovoljstvom načinom na koji je vođen prethodni razgovor 19. avgusta. Lideri opozicije, koji su učestvovali u novoj rundi dijaloga, nisu bili zadovoljni tokom ovog sastanka.
A znate šta, kad bi se ovako ponašali studenti na ispitu, mislim da bi bili izbačeni s fakulteta, ne samo oboreni.
Rekao je čelnik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, koji je na kratko izašao iz sale tokom trajanja sastanka. On je izjavio da je najveća odgovornost na Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke, odnosno da je on taj koji može, a ne mora, da učini ustupke. Jovanović je podsjetio da je njegov predlog bilo da se formira neka vrsta prelazne predizborne vlade koju bi činili predstavnici vlasti i opozicije, ali da je to odbijeno uz obrazloženje da u zemlji nema političke krize.
Ne slažem se da ovde krize nema, jer se kriza ne meri samo u procentima podrške. Mi ne razgovaramo jedni sa drugima. Mi režimo i ujedamo se. Neko je došao da bi otišao, SNS je došao da se ni oko čega ne bi dogovorio, a svi drugi manje ili više statiraju.
A sastanak je malo po njegovom početku napustio lider Nove stranke Zoran Živković.
Ovde nema mogućnosti da se nastavi bilo šta što bi moglo da proizvede neku korist, nešto dobro za građane Srbije.
Rekao je Živković po izlasku iz sale, objasnivši da mu je konkretno zasmetala izjava Aleksandra Vučića, data 1. septembra, da je prihvatio svih 5 zahteva nezavisnih tela u vezi sa izborima. Tokom dijaloga na fakultetu, Živković je, kako je rekao, predstavnike Vučićevog SNS-a pitao da li je to istina.
Dobili smo odgovor koji ne znači ništa, koji otprilike znači da je Vučić slagao. Pošto iz onoga što su govorili predstavnici SNS-a, oni su rekli da oni ništa tu konkretno nisu dobili, da oni imaju dobru želju, ali da ništa nije stiglo i praktično su rekli da nisu prihvatili ništa.
A nakon sastanka, predstavnik vladajućeg SNS-a Aleksandar Martinović novinarima izjavio da su pokazali dobru volju da razgovaraju i da će se odazvati i narednim pozivima organizatora, ali da je njegov utisak da opoziciji smeta samo to što će Vučić učestvovati na izborima i u kampanji. On je rekao i da se opozicija žali na zakone koji su doneti u vreme kada je upravo deo današnjih opozicionih partija bio na vlasti.
Valjali su im u momentu donošenja. Ne valjaju im sada kada je na vlasti Srpska napredna stranka. Šta se promenilo? Pa promenilo se to što ih narod neće. Ali oni neće da priznaju da ih narod neće, nego kaže ne valjaju, kaže Vučićevi zakon. Kakav je to Vučićev zakon iz 2000. godine kada je DOS?
Rekao je Martinović, na šta je Vladimir Đurić iz opozicione stranke Moderne Srbije odgovorio da zakoni možda i jesu doneti ranije, u vreme kada je opozicija bila na vlasti, ali da je OEBS dao jasne preporuke šta sa tim zakonima nije u redu. Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo, nevladine organizacije koja je jedan od organizatora dijaloga, rekao je da se tokom sastanka razgovaralo o dve teme, pre svega o finansiranju izborne kampanje, u čemu je, kako je istakao, i bilo određenog pomaka.
I obećanja da će doći do izmene zakona, ono što očekujemo to je napismeno, određivanje prema zahtevima i CRTA i transparentnosti i CESID-a. Druga tema medija, iako je naravno izuzetno značajna, nije dobila dovoljno prostora, zašto smo želeli da budemo što konkretnije u ovoj prvoj oblasti.
Antonijević je najavio da će naredni okrugli sto biti održan u ponedeljak 9. septembra, kada je planirano da se razgovara o biračkim spiskovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Odlazeći evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ukazao je u saopštenju da je formiranje vlade Bosne i Hercegovine neophodno za proces evropske integracije te zemlje i pozvao predsjedništvo BiH da ohrabri političko vođstvo zemlje da sprovede dogovor od 5. avgusta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Velike Britanije Boris Johnson obećao je da nikada neće odložiti izlazak Velike Britanije iz Evropske unije zakazan za 31. oktobar. Poslanici Donjeg doma Britanskog parlamenta podržali su predlog zakona čiji je cilj da spreči Brexit bez sporazuma, kojim se Johnson obavezuje da od Brisela zatraži da se produži rok za Brexit posle 31. oktobra. Donji dom parlamenta u ponedeljak će održati novo glasanje o održavanju prevremenih parlamentarnih izbora, saopštila je britanska vlada u cilju pokušaja rešavanja političke krize o Brexitu.
Ono što je parlament izglasao 4. septembra bio je sistem po kojem će Europska unija sama odlučivati koliko dugo moramo da ostanemo u Europskoj uniji. A ja po cenu života ne mogu da mislim da je to pravi put napred.
Rekao je premijer Boris Johnson. Upitan može li obećati da od Brisela neće tražiti novo odlaganje Brexita, Johnson je odgovorio.
Yes, I can.
Da, mogu. Radije bih bio mrtav u jarku.
I'd rather be dead in a ditch.
Kazao je britanski premijer Boris Johnson. A predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan zapretio je da će otvoriti kapije i dozvoliti sirijskim izbeglicama da iz Turske krenu prema zapadnim zemljama ukoliko se u Siriji uskoro ne uspostavi takozvana sigurna zona o kojoj se pregovara sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Biz de kapıları açmak zorunda kalırız.
Bićemo primorani da otvorimo kapije.
Açmak zorunda kalırız. Yani ya destek verecekseniz...
Bićemo na to primorani. Ako želite da pružite podršku, onda obezbedite, to je to. A ako niste, izvinite, to smo tolerisali do određenog trenutka i još uvek to tolerišemo. Jesmo li mi jedini koji će nositi taj teret?
Sadece biz mi çekeceğiz?
Upitao je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan. Broj poginulih na Bahamima posle udara uragana Dorian porastao je na 30, saopštili su zvaničnici te zemlje. Ministar zdravlja Duane Sanz rekao je za Associated Press da očekuje da će taj broj biti znatno veći u narednim danima, jer se nastavlja potraga i spasavanje. Potrebno je naći mirno rešenje za situaciju u Hong Kongu, proručila je nemačka kancelarka Angela Merkel u razgovoru s kineskim premijerom Li Keqiangom. Ona je dodala da trgovinski rat Kine i Sjedinjenih Država utiče na ceo svet i izrazila nadu da će uskoro biti rešen. Prvi predsjednik Zimbabvea, nakon sticanja nezavisnosti, Robert Mugabe, preminuo je u 95. godini. Mugabe je preminuo posle višegodišnje bolesti, potvrdila je njegova porodica za BBC.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka Britanskog visokog suda o policijskoj upotrebi tehnologije prepoznavanja lica u realnom vremenu nanela je udarac zagovornicima zaštite privatnosti, ali i donela izazov zakonodavcima u isticanju jasnijih pravnih smernica i definisanju zaštitnih mera, naročito zbog policijskih testiranja digitalnog nadzora širom Evrope, pišu svetski mediji. U jednoj od prvih tužbi o vladinoj upotrebi tehnologije prepoznavanja lica u realnom vremenu, britanski sud je u sredu presudio da je prihvatljivo da policija koristi taj sistem i da se time ne krši pravo na privatnost, niti ljudska prava, piše New York Times. Slučaj pažljivo prate službe za sprovođenje zakona, organizacije za zaštitu privatnosti i vladini zvaničnici, zato što nema mnogo pravnih presedana o upotrebi kamera u javnom prostoru koje u realnom vremenu mogu skenirati lica ljudi i pokušati da ih identifikuju preko fotografija iz baze osumnjičenih. Dok je tehnologija brzo napredovala s mnogim kompanijama koje razvijaju sisteme koje mogu koristiti policijska odeljenja, zakoni i propisi se sporo razvijaju, ukazuje New York Times. Visoki sud je odbacio slučaj koji je pokrenuo Ed Bridges iz Cardiffa, koji je rekao da su njegova prava prekršena time što je policija Južnog Walesa koristila prepoznavanje lica. Bridges je tvrdio da je sniman bez dozvole u najmanje dve prilike, kada je bio u kupovini i kada je prisustvovao političkom skupu. Bridges, koji ima podršku organizacije Liberty za zaštitu privatnosti, najavio je žalbu na odluku suda. Žalba može doći do Britanskog vrhovnog suda, a neki veruju da će slučaj završiti na najvišim sudovima u Evropi, kao što je Evropski sud za ljudska prava, napisao je New York Times. Odluka suda u Velikoj Britaniji da podrži policiju u postupku o korišćenju tehnologije prepoznavanja lica nanela je udarac zagovornicima zaštite privatnosti, čime je u borbi za ograničenja policijskog nadzora Veliki brat dobio rundu, piše briselski portal Politico. Aktivisti ocenjuju da sve češće policijsko korišćenje tehnologije prepoznavanja lica u realnom vremenu može negativno uticati na demonstrante i da na kraju predstavlja pretnju demokratskim slobodama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Vučić se u Beogradu sastaje sa američkim senatorima Ronom Johnsonom i Chrisom Murphyjem. Građanska inicijativa na parlamentarne izbore na Kosovu izlazi sa srpskom listom. Haradinaj, ako Srbija ne pristaje na priznanje, zašto sedeti za stolom? Johnson, radije bih bio mrtav u jarku nego da odložim Brexit. Erdoğan preti da će otvoriti granice i sirijske migrante pustiti u Evropu. Preminuo bivši predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe. Vreme sunčano, temperatura do 31 stepen. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte. Ratni vojni invalidi ne žele nastupe srpskih pevača u Hrvatskoj, koji su, kako kažu, za vreme rata pevali četničke pesme. A direktor UN Festa Darko Tuča kaže:
mi smo izvođače birali, naravno, prema preferencijama hrvatske publike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Hoće li za mandata nove administracije Evropska unija nastaviti proces proširenja na Zapadni Balkan ili će i sljedećih 5 godina taj proces biti zamrznut? Eksperti za Evropsku uniju i Jugoistočnu Evropu nisu preveliki optimisti kad je reč o raspoloženju građana Evrope za proširenje i upozoravaju da taj vakuum mogu iskoristiti neevropski rivali koji su već osnažili svoj uticaj u ovom regionu.
Mislim da je ona na taj način ostavila neku vrstu legata nečeg što nije urađeno za vreme njenog mandata. A potpuno je druga politika zemalja članica, Francuske i drugih zemalja.
Ovako Igor Bandović, programski menadžer Evropskog fonda za Balkan, komentariše poziv Federike Mogherini, odlazeće šefice diplomatije Evropske unije, da Unija zadrži snažno prisustvo na Zapadnom Balkanu i da pokaže jasan interes da uvede čitav region u svoje članstvo. Izjavu Federike Mogherini, Mladen Lišanin iz Beogradskog instituta za političke studije, čita kao verovatnoću da od proširenja ni u narednih 5 godina neće biti ništa.
Evropska unija, shvatajući da verovatno i za vreme mandata naredne komisije nema ništa od proširenja, upravo pokušava da se pozicionira i pripremi za buduće takmičenje za uticaj u ovom delu Evrope sa tim neevropskim akterima na koje se uporno poziva.
I nemačka kancelarka Angela Merkel, koja doduše za par godina odlazi sa funkcije, poslala je poruku pre dve nedelje da će Evropa biti istinski ujedinjena tek kad ceo Zapadni Balkan postane njen deo. Francuski predsjednik Emmanuel Macron posljednjih godina naročito je bio skeptičan u pogledu proširenja. Iako je nedavno posjetio Srbiju i obećao podršku regionu, i tada je, kao i mnogo puta pre, ponovio da najpre Evropska unija mora da se reformiše, pa tek onda da nastavi proces proširenja. Igor Bandović podsjeća da se prošle godine, kada je Evropska komisija predložila novu strategiju za Zapadni Balkan i istakla 2025. kao indikativnu godinu mogućeg ulaska Srbije i Crne Gore u Uniju, pojavilo konačno svetlo na kraju tunela.
Ta strategija je ostala na neki način mrtvo slovo na papiru, a onda su došli drugi problemi za Evropsku uniju, kao što je Brexit i tako dalje, i mislim da je to nekako sklonjeno u zapećak.
Bandović ocenjuje da postaje sve teže ideju proširenja prodati na Zapadnom Balkanu, što su shvatili i političari u zemljama regiona. Pošto svojim biračima ne mogu lako prodati obećanje da će za nekoliko godina postati građani Evropske unije, okreću se onome što im se lakše može prodati. Mi tu o majci Rusiji, Evroaziji i Kini. Od neširenja Evropske unije na Zapadni Balkan koristi imaju neevropski igrači koji se u regionu pozicioniraju. Rusija i Kina pre svih, kaže Igor Bandović.
U kojoj meri Evropska unija može da ponovno otvori prostor za sebe u ovoj kompeticiji snaga, to ostaje da se vidi. A svakako ta vrsta većini posmatranje sa strane što se događa na Balkanu za Evropsku uniju može da predstavlja veliki problem.
Ono što je poteškoće Evropske unije u kontekstu proširenja, podsjeća Mladen Lišanin, jeste to što Unija kao supranacionalna struktura ne može da odlučuje o tome bez konsenzusa svih svojih članica.
Naročito je to važno kada suprotne stavove od predstavnika tela i organa u okviru Unije imaju predstavnici njenih najmoćnijih država članica, kao što je sada slučaj sa Emmanuelom Macronom. Dakle, mi možemo da čujemo iz komisije i saveta snažne reči podrške, načelno govoreći, proširenju, ali istovremeno sasvim drugačiju retoriku iz Pariza, pa i iz Holandije i nekih još drugih moćnih zemalja.
U iščekivanju nove briselske administracije još uvijek se zapravo i ne zna da li će uopšte više i postojati pozicija Evropskog komesara za proširenje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija uskoro počinje građevinske radove na autoputu Beograd-Sarajevo, tačnije svom delu tog autoputa do granice sa Bosnom i Hercegovinom. U Bosni i Hercegovini, međutim, još se ništa ne pomera s mesta. Gde je problem, kad je reč o realizaciji ovog projekta, vrednog oko 3 milijarde maraka, odnosno 1,5 milijardu evra u Bosni i Hercegovini, slušamo u prilogu Gojka Veselinovića.
Pripremni radovi na dionici autoputa Beograd-Sarajevo, koja prolazi kroz Srbiju od Kuzmina do Sremske Rače, gdje je granica sa BiH, u dužini od 18 km su u toku, a već u oktobru trebali bi početi građevinski radovi, tvrde vlasti u Srbiji. Sa druge strane, u BiH nema naznaka kada će početi radovi, jer se čeka ratifikacija međudržavnog sporazuma između BiH i Srbije o izgradnji autoputa i mosta na Rači. Saša Dalipagić, pomoćnik ministra transporta i komunikacija BiH, kaže da je radna grupa koju čine predstavnici nekoliko institucija odradila svoj posao i uputila prijedlog nadležnim institucijama i sada čekaju odgovor kako bi se nastavilo sa daljim procedurama.
I sad mi očekujemo iz Srbije odgovor na taj prijedlog i te će komisija sjesti i usaglasiti taj sporazum. Nacrt sporazuma koji nama dosta Srbija zaista nema neki puno spornih točaka. Ja očekujem da se to brzo riješi, to pitanje sporazuma, i da će se opet doći vijeć ministara i predstavstvo i da će se odrediti na potpisnih sporazuma i da će se sporazum potpisati možda za 2 do 3 mjeseca zavisno od tih procedura.
Sa druge strane, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić tvrdi da savjet ministara BiH, koji je u tehničkom mandatu, opstruiše ratifikaciju sporazuma sa Srbijom.
Ne postoje prepreke jer je sporazum usaglašen i on je već par puta upućivao taj nacrt sporazuma na savjet ministara kako bi dobio odobrenje da potpiše se sporazum između Srbije i Bosne i Hercegovine. Međutim, već u nekoliko navrata taj sporazum je povlačen sa dnevnog reda, što ne mogu da razumijem.
Nacrtom sporazuma između BiH i Srbije uređuju se osnove saradnje za realizaciju projekta povezivanja Beograda i Sarajeva, odnosno izgradnje trase brze autoceste od Sarajeva preko Pala i Višegrada do granice sa Srbijom, te izgradnje autoputa od Sarajeva preko Zenice, Tuzli, Brčkog i Bijeljine do granice na Rači, gdje je predviđena izgradnja novog mosta i pripadajućeg graničnog prelaza. Treba istaći i da je BiH izgubila pune 2 godine zbog unutrašnjih prepucavanja oko trase autoputa, a sada, osim ratifikacije sporazuma, problem predstavlja i način finansiranja projekta vrijednog oko 3 milijarde maraka, koji bi prema ranijim najavama na određeni način trebala finansirati Republika Turska.
Sad preostaje jedino da nam da Turska način finansiranja. Da li će to finansirati vlada Turske, da li će to finansirati neka turska banka, da li će finansirati neka turska kompanija na bazi koncesije, ili da li će to biti grad sredstva ili kredit, sve su neke nedoumice koje još nisu riješene.
Ni tu na istom tragu nisu entitetske vlasti u Republici Srpskoj, čiji resorni ministar Trninić kaže da nikada nije dobio zvaničnu informaciju da Turska želi da finansira taj projekat.
Turski partner je kod nas u kombinaciji, razgovarali smo s njima za izgradnju dijela autoputa od Brčkog preko Bijeljine do Rači. A ne da oni finansiraju, nego turska kompanija pod određenim uslovima, oni su obećali da će to biti prilično povoljni uslovi, da izvrše izgradnju. Za uzrat je Srbija obećala da će nam pomoći i financijski izgradnja od Bijeljine do Rači.
Jedini formalni dokument između BiH i Turske koji se odnosi na ovaj projekat jeste memorandum o razumijevanju u vezi s izgradnjom autoputa Sarajevo-Beograd, čime se predviđa dinamika procesa puta koji će prolaziti kroz BiH, koji su u maju potpisali predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan i tadašnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u Ankari. Osim zastoja na državnom nivou, mnogo nisu radile ni entitetske vlasti. Iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske su istakli da imaju završenu svu projektnu dokumentaciju za projekat izgradnje brze ceste od Sarajeva preko Pala i Višegrada do granice sa Srbijom, te da slijedi usvajanje plana parcelacije zemljišta i izrada planske dokumentacije za dio autoputa koji prolazi kroz Republiku Srpsku od Bijeljine do granice na Rači. Iz Ministarstva transporta i komunikacija Federacije BiH nismo dobili informacije o aktivnostima koje su sproveli na realizaciji ovog projekta. S obzirom na sve probleme, neizvjesna je izgradnja ovog važnog projekta, pogotovo što i dalje nema naznaka o formiranju vlasti u BiH koje traje već skoro godinu dana od opštih izbora. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Zagrebu se sljedeća 2 vikenda održava festival na otvorenom Rujan Fest, na kojem će nastupiti i dosta izvođača iz Srbije. Ratni vojni invalidi Zagreba, međutim, traže da se bojkotuje i zabrani nastup onima koji su, kako tvrde, podržavali srpsku agresiju na Hrvatsku. Organizatori festivala na drugoj strani kažu da su zvali one koje publika voli da sluša, javlja Eni Zebić.
Ratni vojni invalidi Zagreba najavili su bojkot ovogodišnjeg Open Air festivala Rujan Fest u Zagrebu i traže da nadležne institucije, citiramo, zabrane nastup pjevačima koji su za vrijeme velikosrpske agresije pjevali četničke pjesme i iskazivali potporu velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku. Broj izvođača iz Srbije je priličan. Seka Aleksić, Dejan Matić, Miroslav Ilić, Željko Joksimović, Bajaga instruktori, ministarke Željko Samardžić i drugi. Oni posebno apostrofiraju Miroslava Ilića. Iliće, kažu, pjevao četnicima i sijao mržnju i može svirati u Hrvatskoj, dok Thompson u nekim dijelovima Hrvatske već 20 godina ne može svirati. Žale se ratni vojni invalidi okupljeni u nevladinoj udruzi HVIDRA u priopćenju što su ga objavili hrvatski mediji. Priopćenje nije imalo neki poseban odjek u javnosti, a direktor Rujan Festa Darko Tuček ne zvuči kao da se da o njime impresionirati. Zovemo one koje publika traži i nismo nigdje vidjeli da je nekome od njih zabranjen nastup u Hrvatskoj, kaže on u izjavi za naš program.
Mi smo izvođače birali naravno prema preferencijama hrvatske publike. Mi smo izvođače birali od svih onih koji naravno do danas, do dana kad smo mi s njima sklapali ugovore, imaju ili su imali pravo nastupati u Republici Hrvatskoj, nisu bili zabranjeni.
A sve ostalo pitanje je glazbenog ukusa, odlučan je Tuček.
Ja, mi nastavimo raditi stvarno festival za sve generacije i sve glazbene ukuse, tako da svako može izabrati. Nekoga veseli više, neko manje, nekoga i ljuti, ja i to razumijem, ali jednostavno to je ta širina demokracije.
Pjevači iz Srbije od Miroslava Ilića nadalje već godinama nastupaju u Hrvatskoj. Svako malo neka veteranska udruga prosvjeduje, pogotovo na Bajagu i Miroslava Ilića, ali svi oni rasprodaju koncerte i to je očito snažniji argument nego veteranski prosvjedi. Uspjeli su jedino na prošlogodišnjim danima pive u Karlovcu da Bajaga otkaže dogovoreni koncert i to pritiskom na lokalne HDZ-ove vlasti, jer je ta manifestacija financirana javnim novcem, gdje su na djelu tržišne zakonitosti, pozivanje na domoljublje ne igra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Troje državljana Srbije uhapšeno je pod sumnjom da su članovi kriminalne grupe koja je pokušala da prošvercuje oko 800 kg kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Njihova jedrilica zaustavljena je u blizini Azorskih ostrva kod Portugala, a droga je imala etiketu sa likom Gavrila Principa.
Na osnovu konkretnih pokazatelja i podataka o vremenu i načinu transporta kokaina, srpska policija ove podatke dostavila španskoj policiji.
Rekao je direktor policije Vladimir Rebić. Na jedrilici su bili po jedan državljanin Meksika, Rusije i Srbije. Još dvojica su uhapšena u Srbiji, a za jednim se i dalje traga. Nekoliko mjeseci ranije, zbog sumnje na krijumčarenje kokaina, uhapšeni su i pomorci iz Crne Gore.
Mene to ne čudi, organizovane kriminalne grupe iz celog regiona se u tome sve češće nalaze i sve češće se time bave.
Kaže Božo Prelević, nekadašnji koministar policije.
To je prosto veoma profitabilan biznis u regionu gdje je malo šta profitabilan biznis.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu protiv privedenih, a ministar policije nagradio je operativce pred TV kamerama.
Nije mi poznato, a verujte mi da sam pola sveta obišao, nije mi poznato da ikada i jedan ministar doveo operativce pred kamere da ih slikaju.
Video priču o zapleni 800 kg kokaina za čije se krijumčarenje sumnjiče i državljani Srbije potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije, poštovani slušalci, još jedno vesti dana. Vučić se u Beogradu sastaje sa američkim senatorima Ronom Johnsonom i Chrisom Murphyem. Građanska inicijativa na parlamentarne izbore na Kosovu izlazi sa srpskom listom. Haradinaj, ako Srbija ne pristaje na priznanje, zašto sedeti za stolom? Johnson, radije bih bio mrtav u jarku nego da odložim Brexit. Erdogan preti da će otvoriti granice i sirijske migrante pustiti u Evropu. Preminuo bivši predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe. Vreme sunčano, temperatura danas do 31 stepen. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.